ካብ ከተማ ዘላንበሳ ንደቡብ ሸነኽ ኣብ ከባቢ ከተማ ፋፂ ዘሎ ከበድቲ ኣፅዋራት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ንምውሳድ ዝመፃ ናይ ፅዕነት መካይን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ንደሊ ኢና ብምባሉ እቲ ተግባር ምግዓዝ ኣፅዋር ከም ዝተቋረፀ ምምሕዳር ወረዳ ጎሎመኸዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ምምሕዳርን ወረዳ ጎሎመኸዳ ኣቶ ግርማይ ሓድሽ ምስ ህዝቢ ምርድዳ ብምግባር እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ጉሎመኸዳ ከባቢ ፋፂ ሎማዓንቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ከበድቲ ኣፅዋር ሰራዊት ምክልኻል ካብቲ ቦታ ንምውሳድ ዝኣተወ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ከም ዝነበራ ተሓቢር እቲ ከቢድ መሳርሒ ኣፅዋር ድማ ከይውሰድ ህዝቢ ከም ዝዓገቶ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ይውዕል። እዚ ንምርጋፅ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎመኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓድሽ ብስልኪ ሓቲትና እዮም። ንሶም ከም ዝተዛረቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳቡብ መስመር ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ተዓፅ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ስጋኣት ሕዲሩና እናሃለወ እቲ ኣፅዋር ንምንታይ ይለዓል ኢሉ እዩ ህዝቢ ሓቲቱ ክብሉ ተዛሪቦም።
መከላከያ ዝተወሰነ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ቦታ ለውጡ መተዕረራይ መቀያራት ይረአ ኣሎ እዩ። ስለዚ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈጥር ዝነበረ ናይ ሰላም ኩነታት እዚ ዝተወሰነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከባቢ ኣብቲ ደቡብ ከባቢ ከላ ቀሚጥካ ናይ መዕፀ ኩነታት ንሶምን ዘጋጥሙ ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ኩነታት ክሳብ ንርድኦ ኣብ ጥርጥር የእተና ስለ ዘሎ እዚ መከላኸል ሰራዊት እዚ እናሃለዎን ከሎ ካብዚ ከባቢ ምልዓሉ ስንታይ ምክንያት ይተረድአና መብሪ ይዋሃበና ዝብል ሓሳባት ይቀሪቡ። በዚ ምክንያት ክርአ ከሎ ናይ መከላኸል ሰራዊት ኣባላትና እውን ንሕና ልኡካት ናይ ህዝቢ እና ሰራዊት እዚ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ስለዝኾነ ዝናቀር እናበሎ ንወፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ዶ ቢልናት ምንቅስቃስና መብርሂ ሂብና ብስለ ህዝቢ ትግራይ ክዓቅር ክብሎውን ስለዘይንደሊ መብርሂ ሂብና ክልከይንኽእልና ግዜ ተሓዘ ዝብል ስምዒ ተበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ።
ምስ ህዝቢ ምርዳእ ምግባር ድማ እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምዃኑ ተዛሪቦም ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕቶ ቅሪቡ እምበር ዘጋጠመ ፀገም ፀጥታ ድማ የለን ክብሉ ኣይተ ግርማይ ተዛሪቦም ሕቶ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተቐቢልዎ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ፅባሕ ምስ ህዝቢ ዘተ ከም ዝካየድ ድማ ገሊፆም እዮም። ፋፂ ካብ ከተማ ዛላንበሳ ብቀረባ ርሕቀት እትርከብ ከተማ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።